برنامجك دليره ضمان.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo idan kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a dood ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 9:12-13 iyo FM-yada geeska afrika.
door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa sabti 19-ka bisha August sanadka 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobadaan idin kugu hayna barnaamijkeennan maanta waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono hala abuurka ganacsi ee dhallinyarada.
shaqada aan hayo waa ku qanacsanahay, sababtoo ah businesskan aan ka shaqeeyo waa business aan leeyahay, waa business ii gaara, waa business aan diyaar u ahay inaan aniga horumariyo.
caqabadaha dhallinyarada hortaagan ee shaqo la'aanta ah waxaa ka mid a fursad la'aanta ka jirta dalka. dalku ma laha shirkado waaweyn oo shaqaalayn kara dad aad u badan.
heesaan idin hayna ee aad idaacaddayda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
waad ka bogan doontaan codkaasi Fuad Cumar. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha kama marna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inuu dib ugu laaban doono dalkiisa xilli uu muddo ku sugnaa magaalada London ee caasimada dalka Britain sababo la xiriira xanuun aan la faahfaahin oo uu ku maqnaatan iyo bishii shanaad ee May 7-deedii, iyadoo dadka reer Nigeria ahina ay dalbanayaan in uu shaqada ku soo laabto ama uu xilka ka dego. madaxweyne Buhari ayaa markii hore Nigeria ka baxay bishii 1aad ee January si loogu soo daaweeyo dalka Britain, isagoo joogay muddo 2 bilood ah ka hor inta aanu dib ugu soo laaban bishii March, isagoo haddana dib ugu laabtay magaaladaasi London bishii 5-aad. waxaana xilligaasi uu maqnaa madaxweyne Buhari uu xilka ku sii wareejiyey si kumeel gaar a madaxweyne ku-xigeenkiisa Yemi Obasanjo. horraantii toddobaadkan ayaa dad isugu soo baxay magaalada Abuja ay soo qaateen boorar ay ku xirnan yihiin, weedho ay ku dalbanayaan inuu shaqada ku soo laabto ama isaasilo, iyadoo isu soo baxiyo kuwan oo kale ahina ay ka dhaceen magaalada Lagos.
Steve Bannon oo ka mid ahaa dadka sida weyn uu u dhageysan jiray madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump, afkaartiisuna ah ay u janjarto dhinaca midigta fog, ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ka dambeeyey siyaasadda naceebka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka uu ku guuleystay. Bannon ayaa shalay waxaa laga eriyey aqalka cad. Bannon waxa uu sheegay inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro kuwa ka soo horjeedo Trump markiisii hore, sidoo kalena waxa uu wargeys kale u sheegay in madaxtinimadii Trump uu kula dagaalamaya haatan, islamarkaasina tii uu soo dhisay ee madaxweynaha Trump uu ku noqday haatan ay dhammaatay.
duhur wacana wanaagsan dhammaantii midhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idin ka imanaya v o a Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaana inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf.
kulan wacana wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaanaysaan barnaamijka madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada Boosaaso. barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa sidee ayay dhallinyarada Soomaaliyeed u samaysan karaan inay la yimaadaan fikrado ganacsi oo iyagu ay ku shaqaystaan, iyo waliba dhibaatada ay leedahay shaqo la'aanta. Barnaamijka waxay gala qayb gali doonaa Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee waxbartay, iyo Cawil Axmed Samatar oo isaga ah dhalinyarada aan shaqeyn. Cabdi Majid Yuusuf Muuse waxa uu ka mid yahay isagana dhalinyarada shaqeysta. Dhammaantiin waxaa ku soo dhowaanaysaan barnaamijka madasha dhalinyarada.
Waa dhowna walaal.
Cawil Cabdi Samatar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ee shaqo la'aanta. Cawil, sidee u aragtaa shaqo la'aanta xilligan?
Waxaan u arkaa shaqo la'aanta xilligan inay jiraan arrimo badan. Arrimahaas oo ah waxyaabo badan oo dalkayga aan ku dhashay oo ii keensaday. Waxaana ka mid ah waxaan ku ilaahdaa si kasto anigu waxaan ahay haddii mise example arday baa dhammeeyey dugsiga sare jaamacaddana heer dhexe ka maraayo. Sidaasoo ay tahayna waxa ugu weyn aan ka taaban karo shaqo la'aanteeda u sababa inay tahay graduation, micnihii yacnii in micnihii dabar ka taabasho kale meeshii aan tago oo micnihii wax musuqmaasuq oo kale shaqadii markaan tago anoo haddaan ku habboonahay in isdabamariyaan baa ugu muhiimsan qodobka aan ku tabanahay shaqo la'aanta.
Imise goor baa shaqa raadisay? Shaqada raadisay waa noocee?
In badan wallaahi shaqooyin badan baan abligareeyey, shaqo kasta in badan baan raadiyey. Marka sidaas darteed marnaba kuma guulaysan baan oran karaa ilaa xilliga kan.
Yahay, waa mahadsan tahay Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan. Mustafa, ku soo dhow barnaamijka madasha dhalinyarada. Waxaa ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ee waxbartay. Mustafa, sidee ayay dhalinyaradu shaqaabuur ama ganacsi ay u samaysan karaan?
Shaqadu waxa weeye waa waxa uu qofka bini'aadamka noloshiisa ku maareeyo, isla markaana u sahasha inuu fiyuushka dambe meel ku gaaro. Dhalinyarada marka waa seel ka mid a bulshada, isla markaana muhiim ah, lafdhabarna u ah horumarkeeda. Hadday xumaato dhalinyaradu, bulshadaas ma hagaagayso. Hadday dhalinyaradu shaqo weyso, bulshada waxaa ka dhex dhaca dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin amni xumo, horumar la'aan iyo wax walba. Maxaa yeelay dhalinyaradu waa awood, awoodda haddaysan shaqo helin lagu mashquulin waxay ku mashquulisaa waxyaabo kale oo fara badan. Haddaan usoo laabto marka su-aasha ah dhalinyaradu sidee shaqo u abuuran karaan, waxaa umaleya saaxiibaday baa ka hadlay, wax badan bay sheegeen. Laakiin qofka bini'aadamka markuu doonayo dhalinyaro yahay shaqana uu abuurayo, waa inuu noqdaa qof khatarta u bareera, adventure waa inuu noqdaa, oo sida qof qar isku tuur oo kale. Markaad fiirisid dunida dadka guulaystay ee lacagaha badan sameeyey, muslim iyo gaalba leh, intooda badan ma ahayn dad khabiiro ku ah sida loo abuuro shaqo, mana ahayn dad da'a waaweyn oo waaweyn ma ahayn, sidoo kale ma ahayn dad aqoon xagga dhaqaalaha iyo shaqada iyo business kale ma ahayn. Tusaale haddaan usoo qaadano ninka hadda la sheego la yidhaahdo shirkadda software kale, wuxuu kaga tagay waxbarashada dugsiga dhexe, maantana waad garan kartaa meesha uu marahayo oo wuxuu ku jiraa dadka ugu sarreeya xagga dhaqaalaha dunida. Soomaalida haddaan isweydiino, dad badan baad arkaysaa waxay kuleeyihiin anigu waxaa ma baran oo lagu sheegayo arkaysaa anigu waxaa ma baran buu kuleeyahay, dhaqaale fiican buu sameeyey, shirkad buu abuuray, waxaa laga yaabaa jaranjaro hoose meel aada u liidata inuu ka soo bilaabo. Marka maanta waxaan haysta saddex arrimood baa hor yaalla dhalinyarada ka jirta Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan Puntland. Arrinta koowaad waxaa weeye qofka markuu buugii qalin qaato, iskuulka dugsi hoose uu ka baxo, sare uu ka baxo, maalinka dugsiga form four-ka uu dhammeeyo, adaa stage wuxuu leeyahay anigu wuxuu isku qaadanayaa inuu yahay qof ka dheer ama ka waxaysan ama ka wanaagsan ummadda inteeda kale. Kadib niyaddiisa waxay soo gelaysaa waxaad qabataa waa shaqo aada u fiican, qabo shaqo, waa inaad heshaa shaqo xafiis, waa inaad u shaqaysaa wasaarad hebla ama waa inaa u shaqaysaa shirkad hebla ama waxaa weeye inaa u shaqaysaa hay-ad hebla. Dabcan wax fiican weeye inaad intaa u shaqayso, laakiin haddii aada weydo micnaheedu ma aha dalka aada ku nooshahay inuu yahay dal waxaa weeye aan shaqo oolayn. Waxaan ka wadaa dad baa inta badan waxyaabaha lagu aan dacoodo oo dad iskala dhacayan waxaa ka mid a shaqada waxaa lagu bixiyaa graduation ama shaqada waxaa lagu bixiyaa isgarasho ama waxaa lagu bixiyaa kooxaysi, ahaato koox group oo ayagu mabda isku raacay ama wax kale aaminsan. Taa way jirtaa, waddanka way ka jirtaa, laakiin dabcan maaha xaqiiqda cilladda keliya ee ka jirta dalka maaha. Saa darteed marka waxay noqdeen dhallinyaradii kuwo banaan uyaal u ah inay niyadooda dhimato ayagoo aqoon leh, inay niyadooda dhimato ayagoo caafimaad qaba, ayagoo xoog leh intaba ay niyadooda dhimato, markaanay ku dhiiran waayaan inay shaqo sameeyaan. Marka sida u abuuran kara haddaan ka hadalno waxaa weeye in marka hore qofku uu leeyahay go-aan, isla markaana uu yaqaana deegaanka uu ku dhex nool yahay sida uu shaqaysan karo, fursadaha ka banaanna uu yaqaan, caqabadaha jirana uu yaqaan. Inta markuu isla helo kadib waa inuu yahay qof geesiya oo u bambixi kara arrinta uu qabanayo. Maalgashi fara badan uma baahnid, lacag badana haysana uma baahnid, waxa u baahan tahay niyad adag, go-aan, iyo inaad aqoon leh deegaanka ku nool.
Cabdixamiid, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa ka mid tahay dhallinyarada shaqaysa, bal marka hore waxaad ka warantaa shaqada ahayso sida u aragto.
Malaha su'aasha haddii qof kale la weydiin lahaa wuxuu ku jawaabi lahaa kuma qanacsani shaqadan hayo, laakiin anigu waxaan ku jawaabayaa shaqada aan hayo waa ku qanacsanahay, sababtoo ah businesskan aan ka shaqeeyo waa business aan leeyahay, waa business ii gaara, waa business aan diyaar u ahay inaan aniga hormariyo. Mushahar kastoo aan ka helayana waa ku qanacsanahay, ha yaraado ama ha badnaado. Sidaas darteed waxa aad leedahay adiga waad ku qanacsan tahay, waadna ku faraxsan tahay, waadna hormarinaysaa, waayo waa waxaadii. Dhallinyartana sidaasoo kale ayaan ku dhiirigelinayaa.
Cawil Axmed Samatar, Cawil, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa ka mid tahay dhallinyarada aan shaqeyn xilligan, bal waxaad iga warataa ka waran shaqo la-aanta dhibaatada ay leedahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Yuusi, markaan ku dhexgalo shaqo la-aanta dhibka ay leedahay waxaa ka mid a dee marka koowaad, horta markii hadda example qof nin weyn oo jaamacad dhigta oo dugsi sare kasoo baxay misena jaamacaddii galay oo aan shaqeyn, dhibkay leedahay waa qof walbuu dareemi karaa. Tan labaadna markii aada subaxdii waagu beryo aada xaafadaada kusoo baxdo, aada magaalada timaado, misna aada xaafaddii ku laabato adoon wax shaqo ahayn, taasina waa waxyaabaa lagu dareemi karo shaqola-aanta culayska ay leedahay. Qodob saddexaad baa jira oo aan sheegayo. Markii aada micnihii qodobka saddexaad oo isaguna dhibaatada waxa weeye, markii dee maxaan ku yidhaahdaa adigii aan heerkan kuu sheegay oo jaamacadda ku kala baran tahay, aadan waxba aadan maarayn karin, laakiin nin kaa aqoonliyta sida hadaayo ku sheega waa inuu musuqmaasuq jiro uu wax aad u maarayn weydo uu maarayn karo, taasina waa dhib badan tahay. Waxaan kaloo gadaal ugu laabanayaa saaxiibkay Cabdixamiid hadaayo wuxuu sheegay inuu isagu u sameeyey ganacsi uu iskiis u leeyahay. Taas daftarkeedu markaan ka eedeyntaan ka cabanayo, markii aan kasoo gudbo dee, marka aada ganacsigaadu iskaa u leedahay inaad samayso u baahan tahay, taa naftirkeedu miyayna u baahnayn adigu inaad macnihi wax lacaga ama wax dhaqaalaa inay gacanta kugu jiraanin. Markii dhaqaala gacanta kugu jiro dee adna waxa waa maarayn kadhaa, aqoontaadana waxa ku raadsan kadhaa, lacagtaadana dee marka aqoonteeda leedahay maalgelin waa ku samayn kadhaa. Taa nin walba dhallinyaraa uu samayn lahaa, laakiin caqabada hortaaganba waxay noqonaysaa inaadan dhaqaale aada wax ku maalgashato aadan haysan, inaad aqoontii leedahay saan kuu sheegay misna aadan micnihii uusan dalka u yahay mid aan ugu shaqo tegi karin, dee caqabadiina taasaa ka mid ah.
ayaa waa mahadsan tahay Mustafe Cabdiraxmaan Maxamed. Adiga ahaan ma jiraan caqabada is dhihi karto way hortaagan yihiin dhallinyarada shaqola-aanta hayso?
Caqabadaha dhallinyarada hortaagan ee shaqola-aanta ah waxaa ka mid a fursad la-aanta ka jirta dalka. Dalku ma laha shirkado waaweyn oo shaqaalayn kara dad aada u badan, 1,000, 2,000, 3,000 waxay noqotaba. Shirkadaha ugu badan maanta ka jira 500 iyo wixii ka hooseeya, 100, 50 waxyaala noocaa shaqaalayaan. Reedka dhallinyarada marka loo bambardhigo reedka dhallinyarada soo baxay san walba, iskuulaadka dugsiga sare wax ka baxa 2,000 to 4,000 ardayba bulaan laga yaaba inay sad ka baxaan, jaamacaduhuna intoo kale 1,000 iyo xoogaa inay ka soo baxaan. Marka waxaasoo idil waxay u baahan yihiin shaqo. Kuwii sanadka horey hadday fadhiyaan oo kuwii kasii horreeyay fadhiyaan, karoorka uu dhaco waxaa weeye waxaa imaanaysa massive waxaa weeye immigration oo ah tahriib inuu dhaco. Dhallinyarada marka isku bataan oo isku kulligoodna ay wada yihiin dad isku fildi ah, haddii la helo 3,000 to 2,000 arday oo BBA magaalada Baagmuuda ku ah ay kuwo kale kusoo biirayaan, waxaa weeye dadkii dhallinyarada way sheekaysanaysaa. Qofku wuu isla hadlaya, waddankii buu nacaya, dalkii buu nacaya, xataa dadnimadiisu nacaya, kadibna wuxuu bilaabayaa inuu noqdo banaanyaal laga faa'iidaysto, midka wax akhribaya uu ka faa'iidaysan karo, midka waxaa weeye wax taariibinaya uu ka faa'iidaysan karo, mid walba uu ka faa'iideysan karo ayuu noqonayaa. Dalkii markuu nacaan uu cararana wuxuu tagayaa dal shisheeye ama wuxuu ku dhimanayaa badda ama wuxuu baranayaa daroogo qaad iyo sigaar iyo wax lamid ah, kadibna wuxuu noqonayaa qof ka haray oo nolosha ka dhaca. Taas waa dhibaatada fursad la-aanta xagga shaqada ee haysata dhallinyarada. Waxaa kaloo jira waalidiinta iyo dadka qaraabada ah waxaysan lahayn baleen ay ugu talagaleen ilmaha markuu yar yahay inay baraan sidii uu ku shaqaysan lahaa fuyuujarka. Marka waxaa weeye waxaas waxaa badanaya dilka, waxaa badanaya tuugada, waxaa badanaya kufsiga, wax walba way badanayaan. Haddii aan dadkan bulshada lafdhabarkeeda ah uguna badan bulshada rag iyo dumarba leh haddaanan laga faa'iideysan xooggooda oo aan la iskugu tegin, kuma eedayn karno shirkado, kuma eedayn karno dowlad, kuma eedayn karno shacabka. Laakiin waxaan ku eedaynaa ummadda. Waxaan leenahay dadka ilmaha dhalay iyo kuwa waxaa weeye fursadaha shaqada haya iyo kuwa maamulka haya xil baa ka saaran in ay ka fikiraan sida ugu wanaagsan ee loo qaabayn karo, loo jahayn karo. Dhallinyaradu jahayn bay u baahan tahay. Jahayn waxaa weeye qofka inaad u tilmaantid sida uu ku gaari karo, fuyuujarkiisa ku samayn karo. In dhallinyarada markay iskuulada kasoo baxayaan xirfado loo sameeyo, waxaa arkaysaa wuxuu dhiganayaa 4-12 sano isul dhiganayaa. Keliya wuxuu yaqaanaa sida buug iyo qalin wax la iskugu qoro, laakiin ma yaqaan xirfad kale. Xirfadaha kale ee waddanka jira, hadda shirkadaha koronto baa jira, dadka magaalada degan 400 xirba ka shaqeeya, dad kale ka shaqeeya. Waxaa jira dhisme wax ka shaqeynaya male, waxaa jira kalluumeysi cid ka shaqeynaysa male. Waddankiiba gudaha hoos loo fiirinmayo waxaa laga fikirayaa ninka dhallinyarada madaxiis waxaa la geliyey gaari kala jeedan leela calaawi ah iyo kursi kala jeedan ku fariiso bishiina waxaa weeye 1,500 ku shaqeeya. Waxyaalaha aada ula yaabo oo markaan fiiriyo igu noqday la yaabka waxaa ka mid a hay-adaha ee tusaale ahaan dadka ka shaqeeya waxaa weeye dhallinyaro badan baa la qaadanayaa. Dhallinyarada markii la qaato waxaa dhacaysa gabar yaroo ka soo baxday dugsi sare oo hadda fresha oo aan weligeed shaqeyn oo aan weligeed $50 arag oo aabbaheedii hooyadeed ay gacanta ku hayeen ama weyn ayaa waxaa la soo dhejinayaa shaqo yar oo waxay tahay emergency ah 3-6 bilooda. Waxaa looga bilaabayaa $900, $1,000 baa looga bilaabaya reedka. Weligeed maysan arag $20 oo iyadu ay leedahay oo iyadu ay xoogsata maysan la kulmin wax la siiya maahane. 6 bilood markay dhammaato waa la fasaxayaa. Maxaa dhacaya marka? Waxaa ku dhacaya brain, waxaa weeye damage baa ku dhacaya. Magaaladii shaqo ay qaabili karta ma leh. Shirkadaha dilya xafiiska $200 kaga shaqeeya gana ku shaqeeya kuma shaqeeyan sameeya ogola. Because maxaa yeelay gridka kor loo qaaday, meel kore laga soo bilaabay. Haddii la yidhaahdo kaal halka $300 kaga shaqeeya kama shaqeynayso. Marka taasna waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dhallinyarada haysta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan. Qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka madasha dhallinyarada ayaan ku guda jirnaa. Cabdixamiid, waxaad ka mid tahay dhallinyarada shaqaysa oo ku nool Boosaaso. Maxaa farqi u dhexeeya shaqada iyo shaqo la'aanta dhallinyarada adigoo noo soo koobay?
Yuusuf, aad u mahadsan tahay. Waa iska cadaan shaqada iyo shaqo la'aanta. Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn. Wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid a hadduu horumar samayn lahaa xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga qoyska. Taasina waxay u wada adeegaysaa bulshada horumarkeeda dhammaantood. Shaqo la'aan haddaan si kooban u tacriifiyo waa qof jira 16 sano shaqana raadinaya oo aanan weli shaqin, weli aanan shaqo helin.
Ugu dambeyn, barnaamijka waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su-aasha ugu dambeysa. Dhallinyarada Boosaaso ku nool ma yihiin kuwo fikrado ganacsi oo hal abuur leh keensan kara? Maxaase caqabada ah oo diidaya? Waxaan rabaa ugu horreyn cawil inaan siiyo.
Nin walba dhallinyara oo shaqo la'aana uu ku fikirayaa inuu abuuro ganacsi, laakiin caqabada ugu weyn hortaanba waxay tahay ganacsi marka abuureyso fikraddii aad u hayso waxyaabo badan, ganacsi waxyaabo badan buu kala baxaa. Laakiin wax kastaba marka u kala baxo waxaa ka horeysa inaad lacagteeda ama lacagta ku fangareyn lahayd ama ku maalgelin lahayd inaad haysatid.
Su-aashaas waa haa. Maxaa yeelay Boosaaso ayada ah goob ganacsi ah ayada ah. Marka qofkuna environment uu ku nool yahay saameyn buu ku leeyahay. Dhallinyaradu waxay arkayeen dad badan oo wax sameeyey, dad badan oo ganacsi sameeyey, dad badan oo dhallinyaro ganacsanaya, wax ganacsi laga samayn karo. Marka halkan waxayba tahayba meesha Puntland qaybaheeda kale marka la fiiriyo ugu haboon ee qofka uu ganacsi ka samayn karo waa magaalada Boosaaso. Caqabada inuu qofka ganacsi sameeyo hadday waan ka soo hadalnay, laakiin waxa weeye waxaan oran karnaa waxaa ugu muhiimsan dhaqaalaha iyo fikraddii, labadaasaa ugu muhiimsan. Waayo markaad rabti inaad wax samaysid waa inaad leedahay daraasad haba yaraatee, waa inaad samaysaa maxaad ganacsan kartaa, waxaas maxaa laga heli karaa, goobteed wax ka furi kartaa, yaa wax kaa gadan karaya, maxaa wax u gadan kartaa, intee ku bilaabi kartaa dhaqaalaha, waxyaalahan waa inaad ka fikirtaa. Waxyaala soo xogta noocaas waa inaad ururisaa. Waxaa jira bangiyo hadda wax bixiya, laakiin waxbixinta bangiyada wax bixinayaan ruwaantii way fiican tahay, waa fursad fiican soo biirtay, laakiin yaa ka faa'iidaystay weye dhalinyaro? Miyaa ka faa'iidaystay, mise waxaa ka faa'iidaystay dad kale? Dadka ugu badan ee ka faa'iidaysta bangiyada waa dadka waaweyn iyo dadka ganacsatada ah ee wax haysta, waayo ninka dhalinyarada ee waalidkiin uusan wax haysan, qaraabadiina ay waxba haysan, markuu tago oo macluumaadka laga buuxiyo, waxaa stage ugu dambeeya markuu marayo, waxaa leeyahay waxaa keentaa damiino maal, waxaaba suurgala cid maal haysato. Damiino maalka marka waxaa loola jeedaa qof annagu aan naqaan oo lacag haysta oo magaalada degan weeye.
Joogta ma yihiin kuwo hal abuur leh? Haa, waayo businessyo badan oo waxaa jira magaalada aada u qorax badan oo amazing oo la yaab leh oo ay dhalinyaro abuurtay. Caqabadaha ka hor taagnaan kara waxyaalo badan waaye. Caqabaduhu marka kuwana bay'ada iyo duruufta keentay, kuwana dhalinyartu kow iyagaa ka mas-uula, sida inaysan business inay abuuraan aysan ka ahayn real, oo dhalinyarti ay waxyaalo kale xoogga saarayaan sida ciyaaraha, maqaaxiyaha in la fariisto. Dhibta ugu weyn oo dhalinyarta curyaan ka dhintay oo awooddooda tusi weydana waxa weeye, qofka adeer baa taakulaynaya ama aabbaa taakulaynaya ama hooyaa taakulaynaysa, iyaduba duruufteeda la ogyahay.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhalinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada Boosaaso, waxaana ka dhegaysanayseen Laanta af Soomaaliga ee VOA. Inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Halkaasi aad kala socoteen barnaamijkaasi waa Laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo barnaamijka dhalinyaro ee maanta oo Sabti ah. Haatana waxaad ku soo dhawaataan ciyaarihii iyo wariyaheena Maxamuud Mascade.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka kubadda cagta ee waddanka Spain ayaa mar kale dib la isugu soo noqday habeenkii xalay ahaa, waxaana lagu furay laba kulan oo la ciyaaray. Waxaa kulanka koowaad uu dhex maray kooxaha Leganes iyo Alaves. Hal iyo eber, kooxda kubadda cagta ee Leganes ayaa guusho ay ku raacday Valencia oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay hal iyo eber kaga badisay kooxda Las Palmas. Ciyaaryahan Simeone Zaza, wiilka u dhashay waddanka Talyaaniga oo xilli ciyaareedkan ku soo biiray Valencia, ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda Valencia. Maantana saddex kulan ayaa la ciyaaraya horyaalka waddanka Spain. Waxaa foodis gelin doona Celta Vigo iyo Real Sociedad. Girona waxay soo dhaweynaysaa kooxda Atletico Madrid oo ganaax xoogan laga saaray xilli ciyaareedkan inay soo iibsan karto wax ciyaartoya, waxaana ganaaxani uu socon doonaa tan iyo bisha January, iyadoo xilliga la filayo inay dib u soo ceshato ciyaaryahankii Diego Costa oo muran xoogani uu kala dhexeeya kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Sevilla ayaa iyadana gurigeeda waxay ku soo dhaweynaysaa Espanyol oo kulan xiiso badan la filayo inay labada kooxood soo bandhigaan. Hase ahaatee, maalinta axadda ayaa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kulamadoodii ugu horreeyay ee ciyaarayaan Atletico Bilbao. Getafe ayaa la ciyaaraysa, Barcelonana waxay soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Betis Deportivo La Coruña. Real Madrid ayay iyaduna gurigeeda ku soo dhawaanaysaa. Waxaa xusid mudan in kooxda Barcelona uu ka dhaawacmay ciyaaryahan Luis Suarez kulankii ay guuldaradu soo wajahday Real Madrid ay wada kulmeen maalintii Arbacada ayna soo dhaaftay. Waxaana wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona aanay weli ku guuleysanin cidda ay ku soo bedeli lahayd ciyaaryahankii 200 million ku iibisay ee Neymar, wala wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay haatan weli ku daba jirto ciyaaryahan Coutinho oo Liverpool ay ilaa iyo hadda diidan tahay ciyaartoygaasi inay iibiso. Markii saddexaad oo Barcelona isku dayday inay ciyaaryahankaasi la soo wareegtana, waxaa laga horkeenay diidmo adag oo markii ugu dambeysay waxaa laga diiday lacag gaaraysa 114 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waxaa xusid mudan in Barcelona ay toddobaadkan bartamihiisii soo iibsatay ciyaaryahan Paulinho. La arki doonee Paulinho waxa uu soo kordhiyo iyo in Coutinho ay ku guuleysato Barcelona inay keensato. Haatanna haddii aan jaleeco waddanka Jarmalka, isagana kulan aad u xiiso badan ayaa liskaga hor yimid oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa waxay foodays geliyeen kooxda Bayer Leverkusen, waana kulankii koowaad ee horyaalka dalka Jarmalka lagu furo habeenkii xalay ahaa. Ciyaaryahanada Lewandowski, Tolisso iyo Sule oo ah laba ciyaaryahan oo xilli ciyaareedkan soo iibsatay ayaa guusha u soo hooyay kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich. Waddanka Ingiriiskana haddii aan jaleeco, dhowr kulan ayaa laiskaga hor imaanayaa. Swansea waxay soo dhaweynaysaa Manchester United, Bournemouth, Watford ayaa u imaanaysa Burnley, West Bromwich Albion ayaa foodays gelin doona Leicester City, Brighton ayaa soo booqan doonta Liverpool, Crystal Palace ayay sirdin doonaan Southamptonna West Ham ayaa u imaanaysa, halka kooxda kubadda cagta Arsenalna ay booqanayso garoonka Britannia Stadium ee kooxda Stoke City. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wararku waxay sheegayaan inay suuragal tahay inay iibinayso ciyaaryahan David De Gea, goolhayaha 26 jirka u dhashay waddanka Spain, isla markaasina muddaba ay doonaysay kooxda Real Madrid. Saatay wararku waxay sheegayaan inay ciyaaryahankaasi iibinayso oo kaliya haddii ay la soo wareegto 18 jirka goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta AC Milan, Gianluigi Donnarumma. Ciyaaryahankaasi oo isaga iyo kooxdiisa AC Milan uu mugdi weyne ku kala dhex jiro. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa ciyaaryahanka 30 jirka u dhashay waddanka Talyaaniga una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ee Antonio Candreva. Ciyaaryahankan ayaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan waxa la leeyahay waxay ku wareejinaysaa lacag gaaraysa 25 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waa haddii heshiiska ay doonayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea inay ciyaaryahankaasi kula soo wareegto uu suuragalo. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa naga intaatan ee kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda duhurnimo aynu ku sii siqaynaaya, aynu markan ku wada nasanno codka Fuad Cumar Yare iyo weliba heestii Indhahayga. waa hagaag dhegeystayaal, heestaas ayaynu kaga tegi doonaa amaba aynu kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayadii duhurnimo. waxaanay si wada jiray idii ku daadihinay Saar Cabdi Axmed, anigoo Cabdixakiin Shiruuc iyo weliba saaxiibkay Bashiir Abikoro idin leh tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
Ma'an mais aroos.